Frú forseti, ég vil þakka þessa umræðu um þetta mál. Fyrir mér er þetta ekkert smál. Fyrir mér er þarna verið, þetta er rauninni verið að ganga frá kjarasamningi á vissan hátt við stóra stétt. Mikilvæga stétt í þjóðfélaginu sem eru bændur. Og það er verið að semja umgjörð þessarar atvinnugreinar til ársins 2014-2015. Og það er fyrir mér stór mál. Og bændur eru með á sínum hætti að axla þarna ábyrgð, er að leggja sitt að mörkum til vissrar þjóðarsáttar, þeir taka á sig skerðingar, það er með hárrétt og það er ekkert fagnaðar efni. En engu að síður er verið að samt með þessu samningi, tvíhliða samningi, að tryggja þessari atvinnugreinum umgjörð. Og ég bara myndi segja fyrir mig og vona það að þessi samningur og sátt og gjörð sem hér er, að hún gæti verið gott fordæmi líka fyrir aðra, hvernig að ekki síst með vinnubrögð. Og þá líka það að aðra eru gerð sér grein fyrir þeirri stöðu sem er og það þarf að tryggja þá þessa umgjörð. Bændur hafa alltaf, það sem ég þekki til, og búin að þekki alllengi til, verið reiðubúni til samninga á sanngjörnum nótum, haldið fast á sínu sem eðlilegt er, en alltaf verið reiðubúni til þess að semja sín mál og það tel ég einmitt að hafi gert hér. Nú, öðru leiti þá er litlu við að bæta í þessu umræði, háttvirtu þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson, spurðið fyrir gæðastýringar álega á líflömbum og þannig hefur verið að líflömb, að þegar lagt er inn í sláturhús, að þá kemur gæðastýringar álag á innlagt kjöt, en hins vegar hefur það ekki komið með sama hætti ef það er selt sem líflömb. Og þannig er verið að jafna það að þetta er ekki sjálfur sig greitt af þeim sem eru að kaupa líflömbun, heldur verið þetta hluti af þá búir samningur sem slíkum. Þannig að þetta er verið að bara jafna stöðu þeirra bænda sem annars verið að selja líflömb og þeirra sem að myndi annars hafa lagt í sláturhús. Þetta er nú ekkert stór mál, en það er svona bara jafnréttis mál innan bændastéttarinnar sjálfar hvað þetta varðar. Nú, að öðru leiti með þetta frumvarp og að við höfum hér skipst á nokkuð snörpum orðum við háttvirtan þingmann Einar Kristinn Guðfinnsson varðandi fordæmi í þessu máli, þá er ég líka mjög ánægður að heyra hans orð um að og það sem hann lýsti stuðningi við framgang þessa máls hér í þinginu og þau eru orð hans um að háttvirtur þingmann sem að hér væri sjálfur sér vel að verki staðið að bekja hálfu bæði bændasamtaka og ríkisins og við skulum bara vona að þessi samningur náu fram að ganga, að ég treysti því að bændur að vonast til þess að bændu greiði þessum samningi atkvæði sitt og að Alþingi fyrir sitt leiti staðfesti það frá sinni hlið og þetta verði til þess að skapa þessum atvinnugreinum þá mögulega traustu umgjör sem við getum, en vissulega eru bændur að taka á sig þarna skerðingu.